Joe Biden xurará o cargo como presidente dos Estados Unidos o vindeiro 20 de xaneiro. As eleccións, celebradas o pasado domingo en Estados Unidos, deixan unha polarización ideolóxica e xeográfica. Falamos deste tema co profesor da Universidade de Chicago, veciño natural de Francia en Mugardos, Noel Blanco. Bos días.
Bos días, Quique. Como estás?
Hai efectivamente esa polarización xeográfica.
Sen dúbida. Bueno, primeiro, unha puntualización. O sistema electoral americano é tremendamente disfuncional. Unha das cousas que, cando un estranxeiro, semellan tan extrañas é que nos Estados Unidos as eleccións non son os domingos, son os martes. Son un día de traballo normal, que é un xeito de entre tantos outros para facer que, dado que as eleccións alá non son días feriados nacionais, en realidade hai moita xente que nin sequera pode permitirse votar, porque non poden permitirse perder o traballo. Sen dúbida, a cuestión da polarización é unha das cuestións fundamentais que revelan os resultados das eleccións en Estados Unidos. Temos dúas costas que se alinean normalmente co Partido Demócrata, sobre todo os centros do noroeste do país: Boston, Nova York, Filadelfia, toda a costa oeste, California, Oregón, os grandes centros urbanos alinearonse co presidente gañador, con Joe Biden, pero todas as zonas rurais, empobrecidas, teñense convertido co tempo en lugares, en feudos da dereita. Joe Biden gañou en parte porque foi quen en Estados Unidos teñen algúns estados ou algunhas zonas xeográficas que foron mudando co tempo entre demócratas e republicanos, e Joe Biden foi quen de gañar o voto nesas zonas, como as zonas que agora están desindustriais, pero que no seu momento foron zonas de industria pesada, no Midwest, estados no medio oeste americano, estados como Michigan e como Wisconsin. Así é como se foi configurando o mapa electoral, pero sen dúbida enorme, enorme polarización que ten que ver coa desigualdade social, coa polarización xeracional, é dicir, hai un electorado novo á esquerda e un electorado vello moi reaccionario, e polarización tamén urbano-rural moi forte.
E como poden votar 70 millóns de persoas por Trump? Parte da explicación reside no manexo e na habilidade no manexo das redes sociais.
Como todas as cousas, teñen, digamos, moitos factores. Por unha banda, está a idea de que co tempo o Partido Demócrata, que era o partido da esquerda, foi convertíndose nun partido que é identificado coas élites urbanas e profesionais, co que durante os anos de Bill Clinton chamouse a coalición ascendente de persoas que van á universidade, que están moi formadas, moi educadas, e hai un discurso de persoas que se sinten que esta nova economía deixounos atrás, persoas que traballaban en fábricas, persoas que normalmente non tiñan estudos superiores, pero que tiñan traballos fortes, con sindicatos que os defendían, e que sinten que Trump é o seu representante, que sinten que Trump foi a persoa que mira por eles. Por outra banda, Trump é unha persoa que incita o odio racial dun xeito moi forte. As divisións raciais en Estados Unidos son un dos elementos sociolóxicos constitutivos do país. Trump utiliza a retórica do racismo para encender a súa base, e utiliza a retórica do racismo para defender a súa base, e logo tamén hai factores económicos que non están que non se están tendo en conta o suficiente. A meirande parte da xente traballadora en Estados Unidos vive de xeito moi empobrecido. Había unha estadística que saiu hai un ano e pico, no que se dicía que unha persoa de salario medio en Estados Unidos non era quen de xuntar $400 en aforros para unha emerxencia de calquera tipo. E todo iso pensando nun país no que a sanidade é costosísima, no que a educación tamén o é. Entón, os subsidios que sacou o goberno Trump durante a pandemia realmente axudaron a reconstruir os aforros de moita xente, paradoxalmente. Houbo xente que gañou máis cartos non traballando durante a pandemia grazas ao subsidio que produciu o goberno, deu que gañaba traballando, o que fala tamén en certo senso do sentimento de desposesión económica, do feito de que os traballos en Estados Unidos e as proteccións laborais son de tan baixa calidade. O Twitter axuda, pero non é todo.
E cal será a actitude dos republicanos no mandato de Biden?
En Estados Unidos, igual que en Europa, están no medio dunha crise institucional moi forte. O Partido Republicano, igual que o Partido Demócrata, está moi dividido. Trump foi quen de tomar o Partido Republicano a través dunha retórica populista, pero no fondo foi incapaz, pola forza da representación da estrutura dos republicanos, da estrutura política da xente máis forte no Partido Republicano, foi quen de realmente levar a cabo unha política como aquel quería, de carácter populista, de inversión pública, por eso quería construir un muro para construcción, inversión pública, poñer a xente a traballar, reindustrializar o país. Ese era en parte o programa co que Trump gañou en 2016, non? Os republicanos agora están como divididos. Existen republicanos que están emerxendo, que queren dende un discurso nativista, racista, nacionalista, propoñerse como un partido de populismo económico, e por outra banda uns líderes republicanos que se basean nunha coalición de axuda ás corporacións, de neoliberalismo, e aí están loitando. En calquera caso, claramente esas dúas faccións, agora que Biden está no goberno, van a estar totalmente unidas contra Biden. É dicir, o seu obxectivo primordial é impedir que Biden gaste, impedir que Biden faga un programa de gasto público e torpedear como poidan a súa presidencia.
Continuaremos atentos á actualidade política dos Estados Unidos. Noel Blanco, moitas grazas.
Grazas a ti, Quique.